Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde Gazakstan Respublikasynyň Balkan vilayetindäki konsulluğunyň täze binasy açyldy. 18 dekabrda bolan açylyş tabaratynyň Gazak diplomatlary we türkmen häkimetleri bilen bir hatarda Türkmenistandaky Gazak diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Balkanly etniki Gazaklaryň arasynda konsulluk hyzmatlaryny talap soňky ýyllarda etlärdi. Etniki azlyklaryň şol sanda Gazaklaryň arasynda Türkmenistanda göçüp gidenlerin sani köpüldü. Kazakstan'ın konsulluğunun Türkmenbaşı'daki tezi binasının davaralı açılışı Kazakstan Respublikası'nın ilçesinin katnaşmağında 18. dekabrda oldu. Bu çare Kazak ve Türkmen resmilerinden başka da Türkmenistan'daki Kazak diasporasının vekillerinin katnaşmağına mümkünçilik dörüdü. Davaranın çayında olan konsertte Kazak diasporasının vekillerinin çıkış edip Kazak medeniyetinin ve dep desturlarının baylığını görközönlüğü haber verildi. Kazakstan'ın Türkmenistan'daki ilçihanı web saytında bu arada verilen xabarda konsertting bir medeni çäri bolmany etem Gazak diasporasyna öz aýratynlygyny we öz ýurduny buýsunjyny beýan etmäge pursat boldy diýilip bellendi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanly Gazaklar Gazak diasporasynyň wekilleriniň konsulluğun açylyş tabaratyna gatnaşanlygy barada diňe Gazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasy tarapyndan xabar berilenligine ünsi çekip bu ýagdaýyň türkmen mediasynda düýpden agdalmanlygyny lapy keşlik bilen bellediler. Türkmen başlı kadaklar üyelerinin bu yagdaya Türkmenistan'da milli adlıkları ehmiyet verilmezliğinin Novot'taki subut namazı hükmünde karayanlığını məlim ettiler.
Resmi ve hükümetçi medya firişteleri orfiyetten başka beyleki hiçbir yurdun diplomatik vekilhanasının Türkmenistan'a alıp bariyan iyi işleri iş olsana Türkmenistan'daki değişli milli adlıkların vekilleri bilen duşucukları hem de katnaşıkları hakkında mağlumat vermeyer.
Dip milleti Kazak Türkmen başlı yaşayacaktı. Azatlık bilen anonimlik şertinde hükümetteş olan havarlı çeşmeler dışarı yurt ilçihanalarının şol sanda Kazakstan'ın ilçihanasının Türkmenistan'daki öz etniki vatandaşları bilen katnaşık saklamağı sinan şiyan bellediler. Türkmenistan'da yaşayan etniki Kazaklar özlerinin milli adlık hükmünde öz milliliğini saklamak, öz dilinde bilim almak deyip tesurlarını berca etmek için Türkmen kanunlarında göz önünde tutulan mümkinçiliklerden iş yüzünde peydalanıp bilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'da Kazaklar özökler, Ermeniler, buluçlar ve beylikli milletlerin vekilleri için öz dilinde bilim almak, kitap çav etmek ve medya serişlerini döretmek için mümkinçilik yok. Yurtta yaşayan milli adlıklar etniki gelip çıkış hatında yıllar boyu kemsitmelere sedevar bolýandyklaryny, häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde özleri üçin işe yerleşmek we hatda okuwa girmek ýaly mümkinçiliklerin hem berk çäklendirilýändigini ençemegedek gurrun beripdi. Etniki Kazaklar köplük bolup Balkan vilayetinde yaşayar. Türkmenistan'da ýylada arasında ýurdun daşyna çykmak isleýär artýarka, ýurdy hem mişelik terk edýänleriň arasında etniki adlyklaryň şol sanda Kazaklaryň hem ençemeti bar. Şöýlün gözünde milli adlyklaryň köplük bolup ýaşaýan Balkan vilayetinde daşary ýurt pasportyny almak boýunça nowatlaryň 2026-njy ýyla çenli uzan wagtynda nowata ýazylmak üçin jetonlary diňe etniki adlyklaryň wekillerine bermek işi ýoly goýulupdy. Balkan awadyň etrap migrasiýa şahamçaty we vilayetdäki bölümleriň ählisi 2025-nji ýylyň mart aýynyň 1-nji çenli milleti türkmen bolan balkanly raýatlara nowat üçin jeton bermegini togtadypdy. Şonda azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen migrasiýadaky çeşmeler bu ýagdaýyň etniki adlyklaryň wekilleriniň arasında Türkmenistandan göçüp gitmek meýilleriň artmagy we olaryň biometrik pasport almak üçin migrasiýa daralaryna has köp ýüz tutmagy bilen baglydygyny düşündiripdi.
Süýül vilayetimizde köp sanly Kazak, Ermeni, Azeri, Rus, Tatar, Dağıstanlı we beýlik milletlerden bolan raýatlarymyzyň müňlerçesi öz ýurtlaryna hemişelik köçüp gitjekdiklerini aýdyp, zagran pasportlar üçin arzalaryny berdiler. Bize merkezi edaramyzdan tapşyryk bar. Etniki azlyklardan bolan raýatlarymyz göçüp gitmek üçin pasport almak islese, ilkinji, sol raýatlarymyzyň arzalary kanagatlandyrylmaly.
deyip Balkanlı Çeşme 3. Oktyabr'da azatlığı haber verdi. Sonki yıllarda yüzlerce Türkmenistanlı etniki Kazak Türkmenistan'ı terk edip Kazakistan'ı hemmişelik göçüp gitti. Türkmenistan'ın resmileri milli adlıkların meselesi var adıydan seyrek çıkışlarının sonkusunda yurtta 61 milletin bağırdığını ve devletin oların sağlaşığını üpçün ediyenliğini öngötürdü. Ama milli adlıkların yüz ve yüz olayan problemasını yenide aklamadı. Bu arada 2024 yılın 21. ve 22. avgust aralığında Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki idarasında cinsi kemsetmelerin ehli görünüşlerini yok etmek baradaki halkara konvensiyasının düzgünlerinin yerine yetirilişi önce dinlenen hatavatında edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azerbaycanın hava yollarının Orsiyadın mineralini Vode şehrine uçmalı uçarı Baku'dan yolu çıktı. Yöne Rus hava genişliğinin yapılanlığı varada xabarı alandan son birden izine dolandı. 27. dekabrda olan bu yağda Azerbaycanın hava yollarının Orsiyadın Grozny şehrine varayan uçarının 2 gün Ozal Kazakistan'da helakçılığa uçuramağı bilen bağlı yağdayın daşındaki keskitsizliğin devam ediyenliğini görközdi. Helakçılık zirarlı uçarı daki 67 tane yolcudan ve ekipaj ağzalarından 38 adam öldü. Azerbaycan'ın hava yolları sonra Orsiyadın 7 şehrine yani mineralini Vode, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny ve Mahaçkala şehrine uçuşlarını toktadanlığını məlim etdi. Azerbaycan'ın hava yollarının yolcu uçarının yere kaçan yerine 27. dekabrda Kazakistan'ın hünermenlerinin barmağına ve uçarın qara kutusunu bağırlamağına qarışılıyor. Çaklamalar ve subutnamalar Orsiyadın hava Qorog raketasının bu uçarı urup kaçıranlığını görküzer. Derinevler Bandalyarka uçarda rayetleri olan yurtlar Azerbaycan, Kazakistan, Orsiyet ve Kırgızstan ölünlerin hatirasına matem tutmak ve uçarın helakçılığı zirarlı yaralananları becermek çarelerini devam ettiriyorlar. 25. dekabrda helakçılığı uçuran uçar Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'dan Orsiyet'in Çeçenistan sevitindeki Grozny şehrine planlaştırılan uçuş bilen uğraptı ve Kazakistan'ın günbatarındaki Aktau şehrinin kolayında qıssaqlı qonmağı sinan şıptı. Betbaqçılığın daşındakı dürlü çaklamalar öngötürülüyar kəbir hünermenler uçarın quyruq bölüğündəki deşiklere ünsü çekip, onu uçarın ortadan Ukrayn pilotsız uçarlarının hücumlarının önünü almaq bilen meşğullanyan hova qoraq ulgamlarının odasına alınmağının alamadı hökmünde görküzyarlar. Adının efirde ağdalmadılığı şerti bilen sökvettaş olan Birleşen Ştatlı resmi, helakçılığı uçaran uçarda Rus hovadın qoranış sisteması tarafından zarva urulmağının alamatlarının bardığına etdi. Yönül bu arada cikmecik mağlumat vermekten saklandı. Hakimiyetler tarafından entek tasdiklanmadık subutnamalar uçarın içindeki video yazıları, uçarın kelakçılıktan son quyruk bölüğünün suratlarını, diri kalan adamların beren gürrünlerini ve uçarın Grozny'da qonmağa sinanşan vaktinde urğa tede var bolanlığını görküzen alamatları öz için alıyor. Reuters xabar qulluğu derine övülen gönüden gönü tanış Azerbaycanlı çeşmenin söylerine salgılanıp, uçarın orsetti öndürülen Panzer S kısımlı hovadın qoranış sistemasının uçarlara karşı öz özünü dolandırayan raketa ulgamı tarafından urlanlığını xabar veriyor. Kanun çıkarıcı Rasim Musabeyev Azerbaycan'ın Turan xabar qulluğuna beren tedbirinde uçarın orsetin çayında atılanlığını inkar edip olmayacaktığını etdi. Bunu eden adamlar cinayet cevapkarçılığına çekilmeli, özünü dolmalı. Bolmasa elbette katnaşıklar başka derece çıkar deyip ədere resmi taytdi. Qaraguti'nin yazgılarını öğrenmek işinin nerede geçirilecek diye entek belli del. Azerbaycan'ın opozisyon Musavat hareketinin lideri Gulak Aslanli Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda bu vakanı derneme için Halkara Komissiyasının zerurduğuna etdi. Orsiyada ona koşulmağı ruhsat berilmeli del deyip Aslanli Qaraguti Orsiyada kidilip şol yerde gözden geçirilecek olsa men onun neticelerine şübke bilen seyrederin deydi. Resmiler Qaraguti'nin dolu bağırlanmağı için adatça 2 hafta vaxtın gerektiğine ediyarlar. Yöne dürlü şartları şol möhlöti ütkodup bilir. Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov, derinevlerin neticeleri berilmezden odal çaklamak ne doğru olur deydi. Әдірвейзанын баш прокуратурасы мүмкін болын әхлі сценарияларын көздің кетірілігіні хабар берді. Әдірвейзанын хова йолларының көдөкчілік кеңеші ұчарды өлінлерің машқалыларына 40 мүн манат, яғни 23,460 американ долларына, яраланан адамлара 20 мүн манат, яғни 11,730 американ долларына баравыр пұл көмегінің берілжектігін айтты. Ресмейлерің айтмағына өре, J-282-43 рейстәкі йолықчыларың санығында 42 Әдірбейджан райеті білен білелікті 16 Рус райеті, Қазақстанның 6 ве Қырғызстанның 3 райеті қаза алыныптыр.
Азаттық радиосы YouTube-ты. Азаттық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандын, халық ішінден хабарчыларымыз ве оқушыларымыз тарапынан иберілен видео жазғылар арқылы, ресми мәтбуғатта беян едилмеген халық тұрмысының өз болушылы бір чесімі хүкмінде дөрөдүлді. Біздің сахипамызды YouTube-ын көзлөө бөліміне Азаттық радиосы, Азат хабар, Азаттық онлайн, Азаттық TV сөздерін жазып тапып білерсіңіз. YouTube-да Азаттық радиосына тумушучу болмагы, колдоочу болмагы хеммелер чагырыяр.
Gepliyen Azattık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde maksat Atayev. Biz geçen ýylda efir tebitlerimizden olan 10 jurnalistden geljege nazar aýlamagy we öňümizdäki ýyl barada şaklama ýöretmegi haýyş edipdik. Şolar bu ýylym zähmete werdiş bolup geçip barýan ýylyň möhüm wakalaryny syn edýärler. Bu 2020-nji ýyla ser salýarlar. Olaryň şaklamalaryna ýygy-ýygdan duş gelinýän käbir mowduklar şeýle. Ukrainadaky uruş global çakmyşyga öwrüldi we günwatar bilen häzirki dünýä tertibini synaga salyp başlan döwletler toporuny birek-birege qarşı qoydu. Dünyada populist hərəkətlər və avtoritar liderlər adılıb demokratiya və demokratik institutları basış edir. Көп зат Дональд Трампы бағылы болыр. Сайланан президентің 2025 жылың январына ақтамы долынмағы трансатлантик сөудадын Балканлардағы сиясат әчені халқары динамикалары бір ем қайтадын шекіл беріп башады. Инеші ой бейлікі мағлуматтар барады кеңішлейін. Украина, Путиннің ұрышыны саңлатмақ. 2024 жылын дуамына бір тарап Украинада харви еңіш қазанын халатына хем бу яғдай сиясы чөдігіт кетірмез дейп мен 2023 жылын ақырына чаклаптым. Яғдай шоны да шейледі, әдірді шейле. Себеб Рус президент Владимир Путиннің Украина хүчімі оның хаф гейін мақсатларының. Совет империясының өзіні қайтадан дікелдіп білмесе, оның ин олмана тәсір сферасыны қайтадан дікелтмек синаншығының бір бөлігі болып тұрыяр. Ақтамны олжақ өңімізді үйткішкілік Украинадағы ұрышы чөдігіді қолойлыдып білер. Абашаның сайланан президент Donald Trump Rusya we Ukraina arasyna paraqatçylyk laýyşygyny araçylyk etmegi özüniň taýýarlygyny aýdyp gelýär. Ýöne bu ýerde soraw, eýtem Trumpyň niýet we tutanýerliligi ýeterlik bolarmy? Sebäbi özgörüşdiň bir iş başyna gelýän ABŞ prezidentiniň uruşy soňlatmagy bilen ygrarlylygyny däl eýtem Moskwadan we Kiýewden duşmançylygy bet etmek laýyşygyny hem talap eder. Eýerde Putin söwüş meýdanyna dowam edýän Rus hüjümlerini we Ukrainanyň energetika infrastrukturalaryna ilgideri urlaýan zarbalara garamazdan çaknaşygy soňlamagy razy bolmaly bolsa, onu bu iki mühüm faktora bağlı olup biler. Şolaryň birincisi Rus prezidentiniň öz ýurdunyň ykdysady ýagdaýynyň udawa çekjek urşun hetdesinden gelip bilmejekdigini ikrar etmegidir. Ikinjisi bolsa Putiniň Ukraina harby basyş etmegi derek siýasy täsir we durnuksuzlaşdyrma usulyny saýlap almaga taýýar bolmagydyr. Şeýle paraqatçylyk şertleri arasynda Ukrainanyň geljegi özüniň günwatar ýaranlar tarapynyň üçin edilecek howpsuzlyk kepiliklerine hem de Ukrain jemgyýetiniň Rus durnuksuzlaşdyrma finansçylaryna, meselem geljekde geçiriljek prezident saýlawlaryna amal edilip bilinjek bir topar dezinformasiýa tagyrlarlaryna garşy çykmakdaky çydamlylygyna bagly bolar. Ýöne ýerde Putin uruşy dowam etdirmek babatyny özüni ýeterlik ferişdeler bar diýen netije gelse, uruşlar şek şübhesi 2020-nji ýylda hatda onun aňry hem dowam eder. Irana şaty ýyl gelýär. Iranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň may aýyna dikotçor helakçylygyny duýdansyz aradan çykmagyndan soň has aram syýasatçy Masud Pezeşkian prezident saýlandy. Käbir Iranlar Pezeşkianyň saýlanmagyna ýurtdaky mollalar häkimetiniň öz aşa çemeleşmelerini ýumşatmagynyň potensial alamat hökmüne garadylar. 2024-nji ýyl ahyrlap barýar. Ýöne Pezeşkian Iranlaryň durmuşyna girdilen çäklendirmeler gowşatmak babatyny beren wadalaryny heni ýerine ýetirmedi. Pezeşkian köp zatdan baş alyp çykmaly bolar. Valyutanyň hümmetsizlenmegi, daşky gurşaw krizisi, Yaş könülşen ilat hem de beyin göçü göçlügü, büdjet defitsitini çözmökdü möhüm bolun yanğıs bahalarının yokorlandırılmağına qarışılmağı, 2019-cu ilda kiyal yüzlörçü canılan protestleri tutoşturmak tüvökkülçülüğünü ödününü cimliyar. Halkara qatnışkları marada aydılanı İran xaf ağır günler başlığını geçirip bilər. 2024-cü ilda Tehranın yaranları Livanda Hezbollah, Gaza doluğuna Hamas ve hakimiyetten çetlidin Siriya yolbaşları möhüm pəfilçiliklerle yüzveyiz olup İsrail İran'a hücum eden son İranlı siyasetçiler uzak vaqtdan Ýaňyňyzlar ilkinji gezek gutornuklu taýkatlyk ferişde hökmüne ýadro ýaraglaryny işlenip dürmegi açaçan aralyk maslahatlaşyp başladylar. Tehranyň atom energiýasy boýunça halkara agentligi bilen gatnaşyklarynyň ugry ýok. Netijede Ýewropa güýçleri 2024-nji ýylda Tehranyň iki gezek ýadgardylar we egerde gün watanyň aladalaryna garalmasa Irana garşy BMG sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdirmek prosesi 2025-nji ýylyň bahar aýlaryna başlap biler. Donald Trumpyň 2025-nji ýylda aňykdamy dolanmagy bilen Irana garşy halkara basyşlar diňe güýçlenip biler. Trump özüniň ilkinji prezidentlik möhletini ABŞ-nyň İran bilen aradaky ýadro ulalaşygynyň çykardy. Şeýle-de İranyň ýadro hyjyrlarynyň we Sowetdäki täsirini togutmak maksady bilen birik ykdysady sanksiýalaryň tarapyna çykyş etdi. Merkezi Aziýa, Ösýan awtoritarçylyk. 2024-nji ýylda Rus täsirini Merkezi Aziýada gaýtadan janlanmak üçin şertler amatly ýaly bolup görnüpdi we bu şeýle-de boldy. Ýöne Moskwanyň her aýdany bolup barmady. Kremliň döwlet goldawynaky Gazprom we Rosatom kompaniýalary Özbegistany rowaşlanyny Rus gaz eksportlary taf 3-3 çykdy. Moskwa we Daşkent ahir soňy kiçi bir atom elektrik tesgatyny gurmak babatyna ılalaşyga gol goýdy. 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna geçilen salasalyşlykdan soň Gazprom hem ulrak bir atom elektrik stansiýasyny gurmakçy bolýar we egerde muňa Rosatomyň nähildir bir hili gatnaşygy bolmasa ören geň bolardy. Şol bir wagtda Özbegistanyň, Gazprom Moskwanyň awraýyna möhüm bolan birleşige goşulmak babatyna basyşlara garşy durdy. Sowetde rus tili we Russiýanyň kolonial mirasy dogrusyna bolup geçen çekişmeler Kremliň ýumşak güýç mümkinçiliklerine ýagşylyk getirmedi. Bu aralykda Hytaý öňümizdäki ýylda ümsüm diplomatiýa arkaly hemde Sowetiň esasan transport we gaýtadan dikeldilýän energiýa pudoklaryna gönükdirilýän köp milliardlyk maýa goýumlary arkaly Sowetde dost edilmegi dowam etdirer. Şeýle-de tutuşlugyny alanyny Sowet halkyna awtoritarlaşar Täjikistany we Türkmenistany bu tas mümkin ýaly bolup görnýär. Ýöne ikisinden hem tagallalara garaşyp bolar. Bu aralykda Gazagystany, Gürgistany we Özbegistany jurnalistler we rejim tanqidçileri çäklendirji täze kanunlar, göz gorkutujy türme hökümleri zararly barha köp gysylýar. Bu hökümetler bolsa erkinlikleri gysmagyň hemmeleri behwit getirýändigini ananýar. Awganystan zenan hukuklary ugrunda gögüni çökkün göreş. 2024-nji ýyl Awganystana zenan hukuklary babatyna nowatdaky umysyz ýyl boldy. Bu ýagdaý dekabrda öwrüm pellesine ýetip Taliban bilim çäklendirmelerini giňeltdi we hususy okuw jaýlaryna aýarlara akuşerlik şefaat uýulugy we barlyk hany ulumlar ýaly möhüm hünärleriň okudurmagyny gadagan etdi. Soňky çäklendirmeler Awgan gyzlaryny birnäçe ýyl bar orta mekteplerden we ýokary okuw jaýlarynyň daşda saklaýan şäherleriň dowamy boldy.
Bu diňe bir bilim alyp öz jemgyýetine goşan goşmak isleýän gyzlaryň arzuwlarynyň ýykylýanlygyny aňlatmaýar.
Dip düýbün ýokdy ýerleşen Human Rights Watch gurumatynyň zenan hukuklary bölüminiň egindeş başlygy Heather Baraydyar.
Bulukmançylyk kömegini alyp bilmejek aýallaryň ölüme iterilejekdigini hem aňladyar.
Dip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Soňky bir ýylyň dowamyny dünýäde bu çäklendirmelere garşy ozal görülüp eşidilmedik. Hukuk tagallalary hem güýçlendi. Awganystanyň Norwegiýadaky öňki ilçisi Şükriýa Baraksaý 2024-nji ýylda bu ugurda gadanan ösüşleri nutap Talibany hasaba çekmek babatyna halkara tagallalara ündi çekdi. Möhüm ýeňiş 2024-nji ýylyň noýabr aýyna gadanyldy. Şonda Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň bir komiteti adamlara garşy jinayetleri ýürütilip nişana alýan ilkinji şertname babatyna gepleşikleri tasdiklady. Bu täzelik gender apartheidiniň gender ýekirmelerinin halkara hukukunun aslına çözülmeğine yardım verip bilir. Uğan ayal hukuklarını koruyucular önünün ver bu mühüm ədimi qoldap geliyer. Barak Zayi 2025-ci ilə nazar eləb umidlanmağı esas görüyer.
2025-ci il uğanlar üçün xüsusən də uğan zinanlar üçün adalet yılı bolib bilər sebəbi yurtlar uğanistanın içində bolib geçen zatlara qarşı mobilizlənməyə başladılar.
Deyip olaydı, yöne bar hem iri özgörüşün devamlı halkara basışlarını ve qoldoğlarını talap ediyenin aytdı. Söz sonu global uruş. Ukrainadaky uruş hakykatyny global derejelere barp etdi. Bu uruş Ukrainada bolup geçýändi bolsa, muňa onlarça ýurt gatnaşýar. Afrika, Güneýorta Amerika we Gündogor Aziýa ýaly daş sewitleriň halklary hem bu uruşdan täsirlenýär. Bu uruş sowuk uruşyň ýetileşen döwürlerinden bäri geçen döwürüň dowamyny harby güýçleriň iň berk görnüşde artdyrylmagyny alyp geldi. Hemde NATO-dan Ýewropa Birleşigine çenli, Birleşen Milletler Uramasynyň halkara jinayet kabiliýetine çenli, halkara institutlaryň ygtybarlylygyny agyr güne saldy. Bir tarapda Birleşen Ştatlar we NATO ýol başlygy Gunvatar yarandığı Ukrayna goldoğu veriyar. Beylik tarapta emele gülüp bariyan ve hedirki dünya tertibine sinaga taryan Gunvatardan bolmadık yurtların birleşigi. Hıtay bu formal del toporda başı çeker. Rusya bolsa küçük hizmatta şökmüne çıkış ediyar. Şeride bu topor İran ve Demokratik Koreyalı yurtlar tarafından goldoniyar. Bu da devletler üyelerinin Gunvatar sanksiyalarından soğulup geçen kurarları bilen, kripto valyutaları esaslanan maliye ulgumları bilen, şeride BRICS ve Şanghay hizmatta şükür olması yali halkara institutları bilen alternatif globallaşma vekilçiliği ediyor. Savaş çılgısı Ukrayna'da yerleşiyor. Yönü uruş hemme yerde var yer. Rusya tutuş dünyada sayılı olarak atışıyor. Megalem Rumuniya bu uğurda insanlık misal olsa gerek ve bir topar Gunvatar yurduna sabotaj hareketlerini alıp bariyandır ödülüyor. Bu aralıkta yakın günlük olur yeni bir gedek uruşa çekiliyor. Venezuela gonşu Guyana'nın teritoriyal çayaklarını gövdükler. Hatay Ukrayna çaklaşığını yakından sinirliyor. Ve ödünün Tayvan'a karşı operasyonu var da kirli de uyar. 2025 yılda global uruş güçlenir ve Ukrayna'daki yağdaylara kararsız halde giyinepler. Hatta bolup bilecek yaraşıklı alışı hem global durnuksuzluğu saklap bilmez. Bu ulanış Rusya'nın ekspansiya hücularını ya da Kremlin Ukrayna devletliliğini yok etmek istevlerini hem de NATO yaranlığına ve Birleşen Ştatları karşılığına saklap bilmez. Ukrayna'daki uruş gar süyüşmelerini başlattı. İslamçılardan başlayıp şovakörler için globallaşma karşı olan elitalar, kanın ithnalyarlar ve dünya yüzünde karışılmayan yerlerde tehde çakmışlıklar turup biler. Bu vavatta Putin bu çakmışlığı global çakmışlığı övürmek hem de dünya tertibini ağırlığına salmak babatını ödünün uzak mehlütlü meyilnamasını üstünlük kazanını. İkinci cahın uruşu bilen dengeştirilerini biz hedir global karşıdaş kararsız Gunvatar ve Koloyloyan Münhün şartnaması bilen 1938 yıllarda bolup biliriz. 1945 yıl için sağaman yetmeyi dine umid edip bolur.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Lema Pulatı'nın Türkmenabaş şehrine, Dene ve Travına hem de Akhal Pulatı'nın Göktepe Travına yerleşen ayrı başka 3 harbi bölümünü eskerlerin arasında olup geçen imit zehirlenmeleri var adı haberler kavuşar. Balık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep korkudurlar. Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri bu hadiselerin son 2 hepte çemesi vaktin devamını hasabınıp başlanan onaylarlar. Lema Pulatı'nın yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akhal Bulatı'nın Göktepe Travını harbukulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotan'daki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekabrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserviyerlenen ispirat koşarlar. Tüvi, meş, nohut yarmaları tayyarlananlak hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aydıyar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenin aydıyar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyli hadiselerin son kepteleri de Leva Pulatı'nın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne, şöyle de Türkmenabaz şehrine Moğolimçilik İnstitutu'nun koloyunu yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlananın aydıyarlar.
Harbi bölümünde 3-4 tane esker imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirleniptir.
Deyip yanı yakine Türkmenabat'ta kulluk ediyen erkek doğunu ziyarete varan Aşkabat'ta zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hostarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayanın aydiyar. Eskerler Gaplı'nın balık ölümlerinin mehletinin geçenliğine aydiyarlar. Azatlık Radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservilenen balık ölümlerinin eskerlere yığı yığıdan verilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca balık konservatının ölümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qabat geliyar. Türkmen Metbuğası Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda qaytadan işinen balık ve qaplanan balık önümlerinin önümçülüğünün 1 ilion kiyağdaylarının dengeştirilene yurt boyunca 44 götürüm çemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018 yılda balıkçılık pudoğu xüsusulaştırılıp bu pudoğu deyişli esatı kârxanalar Türkmenistan'ın senagatçılar ve Telekesir Birleşmesinin ağdaları tarafından satın alındı. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Ulatı'nın matumulu önkü qarrıqala etrafında qulluk borcunu yerine yetiren önkü eski Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka sohbet döşüktü. Eskeri minyolurnak tağamların hiilinin pes olanını, nakarlara mehletü geçen önümlerin koşulayanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluğu edeyen devurlarımızda nakarlara nevelli bir hayvanın etini kusup beriyerdiler. Pil etinin berilen bolmağı hem mümkün. Yönü zastava geçirilenden sonra yağday biraz kovulundu. Sebebi özümüzde hayvanlarını avlap yiyerdik.
Deyip önkü eskere aydar. Ol serhet kalalarına kulluk eden devurlarının nar, incir, beğur, sinyali, dürlü görünüşlü meyveleri, tebiğatta bitken dermanlık ösümlükleri, galiberti de kömelögün dürlü görünüşlerini yığınap, imege, kâkülük avlap, nakır tayarlamağa mümkünçülüklerinin boranın aydar. Öňki etfer harbyna hyrhanalarda rastlaçylyk düzgünlerini bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Adatlyk radiosu ýurdun harby bölümlerini ýimit we rastlaçylyk ýagdaýy, üpçünçlik meseleleri, eferleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdileriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.